rahmat, xudoga shukur, rahmat.
Hormang ishlar bilan. Paxtalar qanday
bo'lyapti?
Rahmat,
salomat bo'ling. Paxtalar meniki yaxshi, meniki to'lgan 130, uchta fermerim bari 130, lekin boshqalar hozir paxta qolmadi.
Yaxshi, endi
paxta qolmadi.
Ochil aka, mani telefon qilayotganim sizga, mana hukumat mana Toshkentda bo'layotgan paxta yarmarkasida 2020-yilga borib qo'l terimini 30% kamaytiramiz degan bir gapni aytyaptida. Bu qanchalik real, mana 3 yildan sal ko'proq vaqt ichida mana shu qo'l terimini 30% kamaytirish qanchalik O'zbekiston sharoitida real? Siz bir fermer sifatida nima deya olasiz mana shu bayonotga?
Endi bular qanaqa paxta teraydigan uni agregatni ishlab chiqarishiga bog'liqdir. Bu ilgari ham o'sha paxta teraydigan biz mashinalarni ko'rganmiz ilgari ham. Paxtani rasvosini chiqarib ketardi, orqasidan keyin abort terardik. Endi agarda endi bu aytsa qanday qilib agregatlarni endi bir hozirgi zamon qilib bir yaxshi chiqarsa terish mumkin. Agar o'sha ilgargi eski traktorlarni modeldan olib o'shanaqa chola teraydigan qilib chiqarsa yo'q, bu xohlamaydi gap, hech qanday effekt bermaydi.
Endi hozir mana O'zbekiston qishloq xo'jaligi vazirligiga ko'ra 2020-yilga borib demak 80% hosil o'sha paxta teradigan mashinalarda olinadi deyapti. Shu bo'lishi mumkinmi? Mana 3 yildan sal ko'proq vaqt qoldi bu 2020-yilga.
Yo'q, meni fikrimcha paxta teraydigan mashinalarda uchun uni paxtani ichida o't bo'lmasligi kerak bitta ham. Keyin u paxtalar hammasi bir vaqtda ochiladigan navi bo'lishi kerak. Bir xil o'sishi kerak u paxtalar. Agrotexnik qoidalariga rosa rioya qilib uni o'stirib o'sha birday nima qilsagina bo'ladi. Bu yerlarni o't ajriqlar bosib ketgan odam yiqilib tushadiyu o'tga o'ralib traktor yuraladimi?
Demak, demak o'sha yer va o'sha paxtani navi shunga moslashtirilishi kerak mashina terimiga.
Ha, buni endi shunday bir yaxshi navlarni chiqarish kerakki, endi bizda mana shunday bir nima bo'lib qolganki, kimni orqasida olimlar orqasida bir kattaroq vazirlikdan odam tursa, o'shalarni chiqargan navini tatbiq qilyaptida. U effekt beradimi yo'qmi buni birov qiziqmaydi. Buning uchun yaxshi nav bo'lish kerak. O'sha paxtalar bir vaqtda ochilsa ana o'shandagina bu narsa bo'ladi. Endi agarda yarmi ochilib yarmi keyin ochiladigan bo'lsa hali keyin ochiladigan ko'rakni u haligi agregat ezib pachani chiqarib ketadi, u hosildan ajraladi. Buning uchun birinchidan mana bu tuman hokimlari, viloyat hokimlari bular ishbilarmon, bir ongli, aqlli, madaniyatli odamlar bo'lishi kerak. Bularni o'zi paxtani bir harfini tushunmaydi. Biri temirchidan chiqqan, biri shofirdan chiqqan. Qarangda endi, biri hali gazchidan chiqqan, biri melisadan chiqqan. Bular hokim. Bular odamlarni yig'ib olib ishdan qo'yib ertamatandan kechgacha yig'ilish qilaverganimidan u maqsadlarga yetib bormaymiz. Shuning uchun asosan odamlarni ruhlantiradigan rahbarlarni qo'yish kerak. Mana biz hokimimiz 10 marta sotlansa ham hali ham hokim bo'lib ishlayapti-ku. Ammo odamlarda salbiy fikr bor ko'pincha bu hokimlarga nisbatan. Shuning uchun birinchi ish boshlar o'shalardan boshlash kerak. Haqiqiy bir ishlaydigan, shu paxtani nima ekanligini tushunadigan odamlar rahbar bo'lsa, ana o'sha aytgan narsa bo'ladi, maqsadga erishiladi.
Ochil aka, mana hozir siz o'zingizni yeringizda paxtani qanchasi qo'lda terildi va qanchasi mashinada? O'zingizni maydoningizda, mana o'zingizni xo'jaligingizda.
Ha. Yo, biz 100% qo'lda terib oldik.
Nima uchun?
Hozir mashina yo'q. Mashina yo'q hozir. Mashina agar berishsa kuchim ham yetadi sotib olishga. Undan keyin yanada yaxshiroq g'ayrat qilib mehnatni qilamiz. Endi eng asosi bitta paxtani narxini jinda ko'tarish kerak. Paxtani narxini. Bir gektar yerga 3,5 million so'm xarajat qilamiz. 3,5 million so'm. Biz 3 million so'mlik paxta olamiz.
Ya'ni sizlarga zararmi paxta yetkazish?
bir kilosi 1330 so'm, 1342 so'm birinchi sortga topshirsak, birinchi sortga topshirsak shunchadan olamiz. Endi buni bir kilo paxtani terishga 300 so'm ketadi. Endi salarka bir kilosi 3000 so'm, paxtani bir kilosi 1300 so'm, salarka 3000 so'm, haligi dizel yoqilg'i. Ana endi mana shundan ham hisoblab olavering. Lekin agarda agregatni haqiqatdan ham yaxshi chiqarsa, yaxshi teraydigan bo'lsa, ammo yaxshi effekt beradi. Endi qo'lda tersa paxta toza teriladi. Endi men hozirga mustaqillik bo'lganimizdan bir men mashinada paxta terilgan paxtani hali ko'rganim yo'q. Qanaqa terilganini bilmayman. Ammo ilgari terilardi, nuqul chang g'ozan shunaqa bir iflos terilardi, mashinada terilardi ilgari. Mustaqillik yildan avval. Endi bu hozir qanday paxta teradigan mashinani chiqarishiga bog'liq.
Endi mashina shunaqa bo'lishi kerakki, paxtani sifatini yo'qotmaslik kerak, shundaymi?
Ha, paxtani sifatini yo'qotmaslik kerak. Keyingi terimdog'ali ko'raklarda ham hali pishmagan paxtalarda ham ezib ketmasi kerak.
Endi hozir sizlarni xo'jalikda o'sha paxta teradigan mashinalar bormi?
Yo'q, bizda tumanda bir dona ham ko'rganim yo'q. Men umuman ko'rganim yo'q. Men mana 22 yildan beri fermerman, men shuni ko'rganim yo'q.
Faqat qo'lda, 100% qo'lda.
Ha, bizda qo'lda.
Endi o'zingiz qanday bo'ldi endi bu yilgi hosil o'zingizda?
Ha, meni hosilim juda zo'r. Uchala fermerimda ham 130 foizga bajardim uchovini ham. Birinchi terim paxta bilan o'sha oliy sortga sotdim.
Kimlar terdi? Endi kimlar terishda kimlar qatnashdi?
Ha, meni o'zimda odamlarim, o'zimda o'g'il, nevaralarim, biz ko'pchilikmiz. Meni nima o'g'illarim, qizlarim juda ko'pchilikmiz biz.
Chetdan terimchilarga ehtiyoj bo'lmadimi?
Yo'q, chetdan kelgan yo'q, nima? Mahallamdagi ayollar chiqishdi. Endi naqma-naq pul berganingizdan keyin chiqib terar ekan hammasi.
Endi ochil aka, mana
hozir pulini olib turadi.
Ochil aka, mana paxta terimiga ayrim joylarda mana hamshiralar, doktorlar, o'qituvchilar mana shu byudjet tashkilotida ishlab o'tirish kerak bo'lgan odamlar ishidan olinib o'sha paxtaga jalb qilinyaptida. Shularsiz ham eplasa bo'ladimi paxta terimini? Nima deb o'ylaysiz? Mana fermer xo'jaliklari paxta eksa, o'zlari tashkillashtirsa bo'ladimi? O'zbekiston sharoitida shuni.
Terimini agarda qishloqlarda odamlar ko'p paxta terib ishlayman deganlar. Agar paxtani narxi ko'paysa, chinda ya'ni oshirib qo'yilsa, odamlar ishlayveradi, qiladi, teradi odamlar. Pul bo'lsa bo'ldi, qiladi odamlar, ishni qiladi. Mehnatkash odamlar. Hozirgi belgilangan narx kam.